Вітаю всіх, що є приймачі, налаштовані на хвилях Радіо Свобода, 16 серпня. В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Марина Пирожук. Передвиборчий феномен пори, що стоїть за активністю цієї партії, як її сприймають нині в суспільстві, як провладну силу чи своєрідну опозицію. Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо із членом політради партії «Пора» Андрієм Юсовим, який мав бути з нами, але наразі немає. Сподіваюся, що він ось-ось долучиться до нас. А також членом громадянської кампанії «Пора» або, як її називають, «Чорна пора» Тетяною Монтян та політологом Олександром Дергачовим. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Зиновій Фрис. Зиновій, вітаємо тебе. Що робиться у світі?
Марино, дякую. Сьогодні багато подій. Я ось лише боюся, чи я вкладуся в 10 хвилин відведених. І розпочнемо, Марино, з українських подій. До 14 років ув'язнення засудили кожного з чотирьох обвинувачених у вибухах на Троєщинському ринку Києва рік тому. Олександра Пастуха, Сергія Значка, Дмитра Савченка та Тараса Шведенка визнали винуватими у скоєнні злочину, внаслідок якого постраждали 14 осіб, одна людина померла в лікарні. Адвокати засуджених заявили, що судді були упередженими, а тому вони подадуть касаційну скаргу до Верховного суду. Блокувати військовий аеродром Миргорода, куди прибуде завтра президент Віктор Ющенко на Сорочинський ярмарок, мають намір активісти партійних та громадських організацій Миргорода. Учасники акції планують розповісти президентові про зловживання місцевої влади. Член координаційної ради партій та громадських організацій Миргорода Степан Марченко повідомив Радіо Свобода. Сорочинський ярмарок відбуватиметься на Полтавщині з 17 до 21 серпня. Підтримувати порядок там будуть 700 правоохоронців. Щороку ярмарок у Великих Сорочинцях відвідує в середньому мільйон осіб. Для розробки закону про парламентську опозицію створили робочу урядову групу, повідомив сьогодні на прес-конференції міністр юстиції України Роман Зварич.
Ми виходимо з того, що поки не буде окремого нормативно-правового акту, який забезпечить за опозицією її права, яка дасть їй конкретні можливості дійсно працювати як зорганізована опозиція, поки ми не будемо мати відповідного закону, який буде регламентувати ці речі, то, звичайно, говорити про опозицію як організаційне явище в нашому парламенті буде практично неможливо.
Міністр юстиції Роман Зварич. Раніше прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляла, що робочу групу з підготовки закону про опозицію має очолити міністр юстиції Роман Зварич. Сьогодні Міністерство закордонних справ України, посилаючись на уповноважених представників білоруської сторони, повідомило мас-медіа, що затримання 19 громадян України 6 серпня носило побутовий характер. Йдеться про громадян Овруцького району Житомирської області, які збирали гриби та ягоди. Втім, посилаючись на висновок українських прикордонників, голова райдержадміністрації Овруцького району Ігор Клименко зазначив, що громадян України затримали на українській території. При цьому білоруські прикордонники поводилися дуже грубо, говорить Іван Клименко, голова райдержадміністрації Овруцького району.
Які наші громадяни прийняли побої і подали в прокуратуру на порушення кримінальних справ. Це зі слів прикордонників. Вели собі жінку просять проїхати на територію республіки для складання акту. Жінка не хоче, кричить, я йду додому, її затримують, тягнуть за руки автомобіль. Вони, відповідно, синці залишають. От я читаю наш висновок. Військові службовцями програми військ республіки Білорусь було здійснено затримання 19 громадян України поблизу населеного пункту Нижнє Рудне по лінії державного кордону 150-200 метрів. Затримання громадян проводилось в грубій формі з прогрозами застосувати зброю.
Ігор Клименко, голова райдержадміністрації Овруцького району. На святкування 80-річчя Міжнародного дитячого центру «Артек», що відзначатиметься 18 серпня, має прибути президент України з родиною, а також керівники кількох сусідніх держав. Про це повідомили в прес-службі «Артеку». Володимир Притула з Сімферополя.
За даними Артеківської прес-служби, офіційно підтверджений приїзд президентів Грузії Михаїла Саакашвілі, Литви Валдаса Адамкуса і Польщі Олександра Квасневського. Чи буде російський президент, невідомо. Хоча в Артеку відзначили, що запрошення Володимиру Путіну надсилали. Очікується також приїзд прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та інших українських урядовців. Серед зірок шоу-бізнесу очікується приїзд популярної голівудської кіноактриси, співачки і моделі Міли Йовович, яка родом з України, а також кращого футболіста Європи минулого року Андрія Шевченка, чотириразової олімпійської чемпіонки Яни Клочкової, співачки Руслани та інших відомих людей.
Український уряд планує закупити 430 тонн цукру до Державного резерву та Аграрного фонду, щоб уникнути різкого зниження ціни на продукт. Про це повідомив сьогодні журналістам міністр аграрної політики Олександр Баранівський. Раніше Кабмін ухвалив пакет документів, покликаних стабілізувати ситуацію на ринку цукру, зокрема повернути ціну на рівень березня-квітня до 3-3,20 гривень за 1 кілограм.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.org.
На хвилях свободи інформаційний випуск. А тепер до подій у світі. Внаслідок катастрофи авіалайнера у Венесуелі найвірогідніше ніхто не вижив. На борту пасажирського літака, що летів з Панами до французького острова Мартініка, перебували за уточненими даними 160 осіб, з них 8 члени екіпажу. За даними французької влади, всі пасажири були з Мартініки. Перед зникненням зв'язку з літаком пілот повідомив про неполадки з двигуном. У районі катастрофи працюють рятувальники. Влада Іспанії не виключає, що військово-транспортний гелікоптер, який упав в Афганістані поблизу міста Герат, збили. При цьому загинули 17 іспанських солдатів. На місці падіння у той же момент здійснив екстрену посадку інший іспанський гелікоптер. Кілька осіб зазнали поранень. Представник командування заявив, що причиною катастрофи найвірогідніше були технічні неполадки. За деякими повідомленнями, вертольоти зіткнулися в повітрі через погану видимість. Британські спецслужби не виявили свідчень прямого зв'язку між двома терактами в Лондоні 7 і 21 липня. Однак міністр внутрішніх справ Великобританії Чарльз Кларк упевнений, що такий зв'язок існує. У двох випадках діяли четверо терористів з бомбами, і місцем нападів вони обрали лондонський транспорт. Під час вибухів 7 липня загинули 50 осіб. 21 липня жертв не було, не спрацювали вибухові пристрої. У справі терактів поліція затримала більше 20 осіб. В одному з найбільших єврейських поселень Неведекалім в секторі Газа у вівторок відбулися сутички між поселенцями, котрі відмовляються покинути свої домівки, та ізраїльськими військовиками, говорить один з поселенців. Ми тут, тому що ми віддані нашій батьківщині, Ізраїлю. Ця земля належить єврейському народові, заявив один поселенець. Неподалік від іншого єврейського поселення Арфіях-Ям влаштувало демонстрацію палестинських угруповання «Хамас». А в місті Газа також відбулася демонстрація, на якій виступив прем'єр-міністр автономії Ахмед Курель. Ми усунемо всі сліди окупації, будь-які нагадування про неї. Ми посилимо тут нашу присутність, заявив Ахмед Корей. Досі повністю зі смуги Газа евакуювали 5 єврейських поселень з 21 і 2 з 4 на західному березі Йордана. Поселення належить ліквідувати до 4 вересня. 25 осіб зазнали сьогодні поранень внаслідок стрілянини в центрі Багдада. За даними командування військ Сполучених Штатів, постраждалі головним чином робітники, котрі ремонтують дах готелю. З невідомих досі причин вогонь відкрив американський гелікоптер. За словами очевидців, поранень зазнали також кілька осіб, що снідали на вулиці поруч з готелем. Фахівці розпочали розслідування інциденту. У Стамбулі заарештували двох осіб при спробі продати збагачений уран, що його контрабандою вивезли з Росії. За 173 грами збагаченого урану продавці вимагали 7 мільйонів доларів. Під виглядом покупців виступили агенти Сил безпеки Туреччини. Імена затриманих не повідомляють. Біля північних берегів Японії зареєстрували землетрус силою 7,2 за шкалою Ріхтера. Загальне число поранених – близько 30, найбільше постраждалих у місті Сендаї, де обвалився дах спортивного комплексу. Попередження про можливе виникнення цунамі, яке з'явилося одразу після підземних поштовхів, пізніше скасували. Ось такий інформаційний випуск, такі новини на цю годину, Марино. Я передаю тобі мікрофон, однак спершу невеличке оголошення.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. Новини Радіо Свобода – стисло та оперативно.
Вартість хвилин розмови та смс 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Марино, бажаю гарного, цікавого ефіру.
Дякуємо тобі за нові. А нашим слухачам я нагадаю, що найсвіжіші, найцікавіші новинки для нас готував мій праський колега Зиновій Фрис. А ми починаємо вечірню свободу. Тож передвиборчий феномен пори, що стоїть за активністю цієї партії, як її сприймають нині в суспільстві, як провладну силу чи своєрідну опозицію. Про це ми говоритимемо сьогодні із членом політради партії «Пора» Андрієм Юсовим, членом громадянської кампанії «Пора» або, як її називають, «Чорна пора» Тетяною Монтян та відомим українським політологом Олександром Дергачовим. Шановні гості, дуже рада вас бачити в нашій студії і дякую за участь у програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефон студії 490-2905. 490-2905. Такий телефон нашої студії. Телефонуйте до нас після 20.30. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу дискусію, я вам хочу запропонувати матеріал Сергія Грабовського.
У масовій свідомості радикальні політичні організації, основним рушієм яких є молодь, зазвичай асоціюються із неофашистами. Але це невірна асоціація, виникнення якої спричинене тенденційною журналістикою, передусім телевізійною. Адже діяльність молодих радикалів-антифашистів у західному світі українське телебачення практично не висвітлює. А тим часом серед цих радикалів є червоні скінхеди або ж Red Skins, прихильники Че Гевари з організації Шарп, рух скінхедів-анархістів Раш, різноманітні структури зелених, група «Антифашистська дія» АФА і так далі. Згадана АФА, наприклад, не належить до червоних рухів, натомість є своєрідною міжнародною конфедерацією запеклих борців із расизмом та нацизмом. Настільки запеклих, що вони за першої ліпшої нагоди атакують зібрання своїх противників, вважаючи фізичну силу кращим аргументом в ідейній боротьбі. Дістається нерідко від антифашистської дії і поліції, яка у сучасному плюралістичному суспільстві охороняє неонацистські зібрання. Так чи інакше, активістські рухи на Заході не дають владі та нотаріально завіреним ксенофобам надто розслабитись. В Україні в останні десятиліття політичні організації були у своїй масі тихими і сумирними. Маніфестації правих та лівих, на яких усі гасла правильні та вивірені, звісно, у межах відповідних ідеологій, парламентські дискусії, де верхом сміливості був плювок в опонента, вибори, коли нерідко потрібна більшість електорату, відверто скуповувалося чи гривнями, чи гречкою, чи обіцянками. Молодіжні ж організації серйозних партій намагалися копіювати старших колег, а відтак виглядали відверто нудно. Тим часом головні переломні події в Україні за останні 15 років на рахунку тих, хто діяв нестандартно, ненасильницьки, але агресивно, нарешті з опорою на молодь. Студентське голодування осені 1990-го, яке змінило настрої суспільства, акція «Україна без кучми», яка показала ницість панівного класу, нарешті помаранчева революція, під час якої статечні політики і поважні професори поскидали з плеч років по 20-30. А от усі дуже серйозні за формою політичні заходи – і парламентські вибори, і президентські перегони аж до останніх, і битву за геополітичну орієнтацію народу – демократичні сили програвали. Мабуть, не випадково нішу молодіжного активізму у великій політиці увесь час намагалися захопити провокатори різного гатунку. На щастя, без помітного успіху. Та чому досі на цьому полі не зуміла стабільно зіграти жодна помітна демократична потуга? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Шановні колеги, мабуть, розпочнемо з вас, пане Дергачов. Ви людина шанована, політолог, якого знають не лише в Україні. Як ви прокоментуєте тезу мого колеги Грабовського про те, що останнім часом нішу молодіжного активізму у великій політиці України весь час намагалися захопити провокатори різного гатунку?
Ну, по-перше, мене не дуже задовольняє, що шанований мною пан Грабовський концентрується на молодіжному політичному русі, оскільки це дуже специфічна сфера, і заздалегідь можна говорити, що про велику політику тут може йтися тільки умовно. Тобто повноцінної молодіжної партії, так само, як і повноцінної партії жінок чи пенсіонерів, бути не може. Але коли йдеться про широкий суспільний рух, то дійсно це дуже цікаво, і головний резерв перетворень майже завжди концентрується саме в молодіжному такому середовищі. І якщо говорити взагалі, то пора була новою не тільки тому, що в молодіжному русі з'явилося щось самостійне, а тому, що взагалі виникла більш-менш самостійна, хоч, можливо, не на 100% самостійна, організація, яка мала власне обличчя, власну ідею і мала ознаки такої самоорганізації, саморозвитку. Можливо, суперечливо, можливо, з невизначеними перспективами, але все ж таки це абсолютно інший проект, ніж будь-які інші, включно з озимим поколінням, скажімо. І це нове. І нове не в секторі молодіжного руху, а в секторі української політики. Тобто це явище більшого масштабу, яке, ну, варте уваги такої більш системної. Але на сьогодні, я думаю, що ми тільки розпочинаємо спостерігати серйозно за цим явищем. І воно для багатьох є ще недостатньо виразним і недостатньо зрозумілим.
Що скажуть на це представники пори? Почнемо з пані Монтян.
Що я можу сказати з цього приводу? Я повністю погоджуюсь з паном Дергачовим в тому плані, що не може бути ніякої специфічної молодіжної партії. Більше того, я вважаю, що розмови про молодь у політиці – це те саме, що розмови про секс у дитсадку. Це або, ну, просто банальна цікавість діточок, відомо в якому напрямку, або просто педофільна порнографія, якою користується зрозуміло хто. Так що, ну, молодь і політика, серйозна політика, це просто смішно. І не
але
гаразд,
останнім часом партія «Пора» якраз активізувала свою діяльність, складаються далі чорні списки, критикуються окремі чиновники. Чим пояснюється така активність?
Не смішіть мене, це звичайний комсомол. Це просто люди, які підібрали на вулиці бренд, який рух «Пора», який ми, власне кажучи, заснували, який вийшов з громадської ініціативи.
Це ви, власне, говорите про партію «Пора».
Так, да, я кажу про те, що починалася «Чорна пора» так звана, яка і була начальною порою. Коли ми її вигадали в 12-х, цей бренд, цю назву, вона вийшла з середовища сайту «Майдан» громадської ініціативи та львівських студентів. От зібралися люди, вигадали бренд, надрукували наліпки, які я особисто ліпила по стінах, ще уяви не маючи ні про яких Юсових, там Синиченких, тим більше Касківих і так далі. Ми цим займалися, охоплені ідеєю змінити владу. А після того, як революція пройшла, ми в партію не зібралися. Але знайшлися люди, які підібрали бренд на вулиці, оскільки ми не збиралися йти в політику і в партію, зареєстрували партію «Пора» і перетворилися в звичайний секс-дитсадочку, тобто в комсомол, і спокійно собі продаються. Завжди є молоді люди, які не хочуть працювати і заробляти гроші своєю професією, своїми мазками. Але зрозуміли, що в політиці, на побігеньках, у серйозних політиках, можна заробити значно більше, ніж чесною працею. Саме цим вони і займаються. І я думаю, що дуже скоро люди в цьому прекрасно розберуться.
Пане Юсов, це серйозні закиди на вашу адресу, на адресу партії, яку ви представляєте. Реагуйте.
Ви знаєте, це закиди несерйозні по суті, вони лише голослівні і дуже гучні по формі. Ну, пані Тетяна дуже славиться тим, що вдало підбирає епітети і порівняння. Я не збираюся цьому абсолютно з нею змагатися.
Ну, ви можете навести контраргументи?
Є контраргументи, ну, напевно, знову ж таки, по суті. Буквально вчора в ефірі «П'ятого каналу» цілий день лунало опитування, за що бореться партія «Пора». Варіанти відповіді були наступні. Це за правду, за гроші і за політичні дивіденди. Тобто,
а який,
знаєте,
вам варіант найбільше сподобався?
Ну, мені, як одному з фундаторів цієї партії і активістів громадянської кампанії «Пора» під період революції, безумовно, імпонує варіант «За правду». Власне, це опитування для нас, для мене особисто, було несподіванкою. І відверто кажучи, я думав, що відпрацьовується певний механізм і починається вже атака проти партії «Пора». Але результати були 70% «За правду». Опитано понад 1000 чоловік. Це є певним показником того, що ті речі, з якими асоціюється «Пора», це в першу чергу акції «Пори» розбудована метова містечка.
Може, не всі громадяни орієнтуються в тих протиріччях всередині і не дуже
власне,
добре
протиріч, знову ж таки,
обізнані.
Підняття протиріч всередині – це є одним з елементів політтехнологій, до яких ми також були готові, коли створювали партію «Пора». Якщо взяти останні кілька місяців, відсунувши громадянську кампанію «Пора», коли була широкий громадський рух з нефіксованим членством, в якому були різні течії, в тому числі течії, які називали себе «Чорною порою», були в Криму існувала майже окрема організація.
А чому «Чорна пора» ображеною залишилася?
Я ще раз кажу. Ну, напевно, Тетяна, складається таке враження. Знову ж таки, моя принципова позиція в тому, щоб не переводити це в конфлікт протистояння учасників помаранчевої революції. Я би дуже хотів, щоб «Пору» критикував або Народний Союз «Наша Україна», або Медведчук і Соціал-демократична партія України.
Про це ми будемо говорити трошечки згодом, якщо, повертаючись до тих чорних списків, про які ми мовили на початку, хто є фігурантами таких списків, кого ви зараз критикуєте?
Власне, ну, знову ж таки, давайте говорити про чорні списки «Пори», тому що після того, як «Пора» презентувала цю ідею, з'явилися інші проекти, і їх є декілька по Україні. На сьогодні фігурантами чорних списків є декілька категорій, в першу чергу, чиновників. Це ті люди, які порушували виборче право і громадянські права і свободи в період виборчого процесу, ті люди, які залишились і досі на державних посадах після помаранчевої революції, або були перепризначені на них. І відтепер чорні списки відкриті, власне, для представників нової влади. Тому що ми говоримо про те, що ті обіцянки, які давались на Майдані, повинні бути контрольовані. Контрольовані громадянським суспільством і громадськими організаціями, і, зокрема, політичними партіями. Якщо ми є це частиною цього суспільства, давайте висувати умови і, напевно, претензії, якщо не виконуються дані обіцянки, зокрема, до представників нової влади. Сьогодні існують кандидати до чорних списків. І існують, власне, фігуранти чорних списків, до яких вживаються активні дії прямої громадянської непокори, громадського тиску.
Шановні гості, так, прошу, пані Мантянко, що відразу.
Пару слів стосовно чорних списків. Ця ідея була вигадана людиною на ім'я Деврант, одним з адмінів сайту Майдан. І виглядала вона начально таким чином. Приблизно 150 порушників виборчого законодавства після другого туру, яких ми вирахували з повідомлень читачів нашого сайту, ідентифікували, знайшли їх адреси, були надіслані писульки на кшталт, там, шановна Марія Іванівна, ми уважно стежимо за вашою брехливою діяльністю по фальсифікації виборів, там, маєте на увазі, що ваша активність не залишиться там безкарною і так далі. Підписалися «Порою», до цього ніякого відношення,
Тетяна, які Каськів і Юсові не мали ніякого уваги, відношення. Я би хотів вас поправити. Справа в тому,
поможте,
що чорні списки.
Будь ласка, я розкажу до кінця,
ви скажіть, а потім я скажу правду тоді, добре?
От, і, це я кажу правду. Ви вмієте тільки краски
свою
брехати.
Свою версію висловіть, будь
далі, після
шановні
цього...
Шановні гості, давайте дозволимо пані
Мантяну...
Я вас
не перебувала.
Звичайно.
Значить, після цього... Хтось з членів партії з ДПО заявив з парламентської трибуни, що партія залякує, створює там югенбригади і все таке інше. Після цього ідея чорних списків була нахабно вкрадена Каськовим та компанією. Ми від цієї ідеї відмовилися відразу після виборів, тому що зрозуміло, що ці чорні списки не мають ніякого практичного застосування, тому що відповідальність у нас виключно індивідуальна і кримінальна, і адміністративна, і будь-яка інша. І виключно правоохоронні органи мають займатися і порушниками виборчого законодавства і всіма іншими. Це просто популістська ідея, аби попіарити себе. Далі, стосовно «П'ятого каналу», просто не можу промовчати про то, як поводяться журналісти «П'ятого каналу». Вони показали дві акції. Одну акцію Каськіва та компашки під Вищим господарським судом, там, де Хандуріну вручали там накачану шину якусь. І акцію «Чорної пори» нашої. Разом показали, да, разом показали дві ці акції, а потім задали питання стосовно того, як хто оцінює «Пору». Ну хіба це є коректним? І казати, що ми ображені, це величезна помилка. Як ми можемо ображатись на якихось крадіїв та камсюків? Це просто смішно. Ми з них просто сміємося. Їх просто чекає доля всіляких озимих поколінь та інших шльондер.
Коли ми йшли коли, скажімо так, пора делегувала свого представника на цей ефір, то у нас були запитання, чи варто це робити. Тому що ми чудово усвідомлювали, що партія «Пора» організаційно давно переросла різні середовища, в тому числі.
А які у вас зараз основні розбіжності?
Я перепрошую, я тут була висунута
низка. У нас
низка,
нічого спільного навіть немає.
Була
які
висунута низка умов, але все ж таки дійсно було поставлено питання, що якби Я сьогодні не прийшов як представник партії «Пора». Напевно, був би привід говорити про те, що ми чогось боїмося чи чогось приховуємо. Тому, власне, я сьогодні присутній в цій студії. Я би хотів виправити Тетяну, або вона помиляється, або свідомо викривлює факти, але чорний список зародився ще після першого туру президентських виборів, або навіть до цього туру, як реакція на утиски студентів по всій Україні. І першими туди були занесені ректори університетів і співробітники правоохоронних органів, які порушували закон по відношенню до студентів. Я можу це підтвердити.
Це робила чорна пара?
Це робила громадянська, це робив координаційний центр громадянської кампанії «Пора», який знаходився на вулиці Десятинна 1/3. І я можу це підтвердити документально.
А яке ви до цього маєте відношення? До Десятинної 1/3? Вас навіть близько в проєкті там ще не було.
Я ще раз хотів би наголосити, що щодо мене особисто, не збираюся відповідати на образи, які Тетяна висловлює. Я думаю, що і до мене, і до Євгена Золотарьова, і до того самого Слава Каськіва, до Василя Бойчука не буде жодного запитання з усіх тих людей, хто був на Майдані і бачив, що робила «Пора», які акції вона проводила під жовтими прапорами.
Яка «Пора»?
Тому, ще раз кажу, та «Пора», яка і зробила, власне, те, за що її знають під час помаранчевої революції, сьогодні знають як партію. А чорна «Пора» сьогодні існує лише тому, що вона критикує громадянську партію «Пора». Це її неконструктивна позиція, і це якраз паразитування на чужій роботі і на чужих брендах.
Ми пахали,
дякую,
пане Юсов.
Пане Дергачов, а як ви, як політолог, кваліфікуєте діяльність, власне, партії «Пора»? Це провладна сила чи опозиційна?
Ну, ми подивимося, я її програми не читав. Я не належу до числа парознавців. Я хотів би інше сказати, що я бачу дуже позитивний момент в тому, наскільки запекла дискусія ведеться між тими, хто був дуже близько один до одного, можливо, в часі це було розірвано.
А в чому?
Я не кажу про двох осіб, я кажу про організацію, про течію, про рух, який сьогодні, незрозуміло для більшості, що це різні організації, що між ними є суперечки. Абсолютно більшість громадян, яка симпатизує бренду і тим гаслам, які відомі в зв'язку з цим брендом, але вони сьогодні не розбираються в тому, що там всередині. Але,
а
що
можливо,
навіть
не хотіли б знати про ці протиріччя?
Я думаю, що в цьому сенсі цей ефір буде не дуже корисним, коли ці розборки беззмістовні йдуться. Хто там щось знайшов? Я відразу скажу, що є суспільна потреба в тому, щоб були ініціативні групи громадян, в тому числі молодих. І за нашої сучасної ситуації, хоча б, скажімо, коли не було запроваджено люстрацію, коли дійсно дуже складно відбувається процес оновлення кадрів, чорні списки, чи то жовтої пори, чи то чорної пори, якщо вони чорні списки, якщо йдеться про дійсно викриття зловживань, це відповідає суспільній потребі. Було б набагато, звичайно, ефективніше і корисніше, якщо б подібний рух, він не був ось таким демонстративно вуличним тільки. Оскільки в нас революція відбулася дійсно на майданах і вулицях, вона не дійшла до багатьох організацій, в тому числі студентських, в тому числі університетських, де є великий потенціал оновлення, але де воно практично не відбувається. І йдеться не тільки, звичайно, про молодіжну чи молодь, що навчається взагалі, про те, що потрібно дійсно, є суспільна ця потреба, щоб у нас нонконформізм, який асоціюється сьогодні з назвою «Пора», я про кольори не кажу, про партію чи суспільний рух я не кажу. Нонконформізм, якого дуже не вистачало за період Кучми, який був зметений практично помаранчевою революцією, його сьогодні все ж таки бракує сьогодні, оскільки потрібна така громадянська активність і потрібно вирішувати конкретні проблеми, не тільки давати інформаційні приводи, не тільки співпрацювати з засобами масової інформації, потрібно вирішувати щось на місцях. Якщо це масовий рух, як це начебто видається, чи масова партія, чи потенційно масова партія, чи партія, яка буде підтримана багатьма, вона поки що не пройшла такої електоральної перевірки, і навіть в рейтингах соціологів, я не знаю, може я трохи відстав від життя там останній місяць, але поки що не проходила ця потенційний учасник виборчої кампанії, не проходив тестування.
Дякую, пане Дергачов. Тетяно, є певні проблеми, є певні претензії, є авторські права, є певна серйозність, серйозна велика робота, про яку ви розповідали. Чи можливий взагалі варіант, коли дві пори можуть об'єднатися, ну, скажімо, заради якоїсь великої ідеї?
Це повністю виключається, тому що ми не маємо до них ніякого відношення. По-перше, вони просто вкрали наш бренд. По-перше, ми існуємо на концептуально різних засадах. Це просто діти, які прийшли підзаробити.